Tutkijaliitto podcast.
Okay, so let's start with the discussion, and it will revolve around feminism, art, and knowledge practices. But before we start, I would like you to invite you to shortly present yourselves, who you are, and a little bit about what your role in the magazine has been. So, if you want to start.
All right, thanks. I'm Otso Harju. I've written a research article for this issue, and I'm a PhD candidate in gender studies at the University of Helsinki. Ah, speak louder. Okay.
I'm Shubhangi Singh. I'm an artist, and I was invited to have some sort of an artistic contribution, and I've done that in some expanded way. We'll see.
Okay, yes, I'm Miina Kaartinen. I'm a doctoral researcher and a social worker and an activist, and at the moment also working as the director in Mustarinda Association, and here as a Mustarinda active member also.
And I am Sanna Ritvanen. I am a producer and cultural worker and also a Mustarinda active member, and currently also a board chair there in the association. And yeah, we wrote together with Miina and many others an article in the magazine.
Yeah, thanks. So I think it's very interesting how all of these contributions talk to each other in certain ways. And I would like to start by asking how you see that feminist knowledge can be produced and how we could rethink art and research practice from a feminist perspective. Do you want to start?
Oh no.
Wait, you don't have to come up with so much new.
Yeah, I know.
It's already there.
I think I realized that I'm doing a feminist research practice after Miina suggested us writing this article in WhatsApp group last summer. And yeah, I think I could just answer like just by doing what you're doing with the values that you support. Obviously the feminist values. Maybe to start with that.
Was the question, how can we rethink art and research practice from a feminist point of view? Yes, I have some notes here. I think that was nice to hear from Sanna what they answered. I wanted to invite colleagues and others to write this article together, exactly to make it true that we are doing feminist research together, and that kind of research that connects art and science and experiences. And I felt really strongly that we haven't verbalized it enough within our group. In Mustarinda, I don't know if you know what Mustarinda is, but it's this association that one big part of our work is running the residency house in Kainuu in northern eastern Finland. And since I was there first time many years ago in 2018, and since then I have, because I had just started writing my own PhD work, and I right away thought that Mustarinda was ongoing research, like cultural studies research, but then I've noticed that it is not so, that we don't necessarily have written about it in that way. And then once getting to know more about feminist theories and feminist research, then I've found that our work, our common work, collective work, resonates many ways in those theories. And then this article was a way to make it more true in written word.
Mm. Yeah, before we go further, would you like to say something about the relation between the theory and practice that you write about?
In this text?
Yeah.
What did we write about? Yes. Well, in Mustarinda, it has, of course, always been, because it's this kind of place that the idea is to live through in everyday life the cultural change of ecological transition. So in many ways, it has always always connected theory and practice in that way, because we it has always been like experimenting and experiencing what can sustainable lifestyles mean. So in that way, theory and practice have always been united. But then we are a big group of people. We are researchers, we are artists, we are cultural activists, people from many backgrounds. So then I noticed that maybe still not everyone feels that when they are doing the practical work, that it can also be theoretical work in the same time, if we think that practical work is, or that theoretical work is like intellectual work, or like that theory means just thinking. So then, yeah, somehow that was the idea to even make, bring them, those two together even more. And I think feminist thinking helps with it.
Yeah. Thanks. And Shubangi, how do you see the connection between being an artist and thinking feminist practices and production?
I think much in the way that you mentioned. There is a lot of, I don't want to use the word intersectionality necessarily, because it's such a throwaway term at this point. So, but until we find alternate vocabulary, let's all agree to use the term. But at the same time, I feel like there's a lot of thought production that comes in collectivity. And I think which is what is missing, like when we talk about scenes, like scene, having a scene where there is a space for people to come together to have a production of thought, which may lead to various expressions, which may lead to expression of whether you're making artworks or films or writing texts or just hanging out, cooking, whatever. Like it doesn't necessarily have to have an object. Mm-hmm. Production. But I really feel like the fact that we haven't had the space of or the idea of ideal time so much, which is always a vice and it's looked down upon somehow, that it's been demonized somehow. So this collectivity hasn't taken place so much, and the collectivity hasn't taken place. So the thought production is not encouraged so much, and I feel like having collectivities or like collectives, in the case of Mustarinda, for instance, or Tutkelito, or that there is a way of like coming together to produce various iterations or various expressions. So I do feel like the only way forward is to encourage whatever gaps, hence the intersectionality, like wherever we see like there is something missing. So we kind of bring that in very with a lot of awareness, but also create a lot of thought and theory and everything that comes with production of thought.
Yeah. Yeah, thank you. And also from the perspective of having written a research article, how do you?
Yeah, I mean, maybe your question is such a big question, but I mean, I'll focus on the specifics of the text. And I think like what I'm trying to argue is there is that within the field of transgender studies, especially, there's a very heavy focus on individual writer. And this is trying to outline there that there are, you know, epistemic and political reasons for this, which are very legitimate, and we need to take those seriously. But at the same time, it puts a very individualized kind of onus on the vulnerability of the individual scholar, and that is again, I'm trying to emphasize that there are very good reasons for this, but within the university system that does not support this at all, it might be also something that we could and should challenge.
Hmm. And I think this has to do perhaps with the side of like communal work, but also what you describe as in this, what you term minority studies, that there is a certain production of a liberal researcher, or how do you describe it?
Yeah, I mean, it's something I'm always thinking about in relation to my own. I mean, I'm always surprised by my own kind of disappointment in the university, and then you kind of think of like, you know, why do you set yourself up for this kind of disappointment? It's it comes from an idea that we think that there is a kind of responsive audience, or that we write for a kind of understanding public, which, you know, is something that again can be discussed. So, you know, then the article kind of goes on to discuss, you know, should we think of our relationship to the academia or to our specific work communities as, you know, somehow in this kind of social democratic model of like, we can have a rational discussion, or do we have to kind of adapt? I use this word of agonism and antagonism. Should we, you know, is kind of an antagonistic relationship a more productive way, or a more kind of reasonable way of kind of safeguarding our own interests? And it's a lot about kind of what are the kind of ambitions we attach to specifically academic feminism, not so much feminism per se, but, you know, feminism as a form of labor that we do in the university.
I was thinking, well, we can go further, but I think all of you, or at least those of you who have written texts, somehow emphasize the extractive part of both doing research and being involved in activism and also art. So how do you, in which ways do these sort of extractive practices become real in the work you do, or does it?
If you want. Yeah, I think like the one kick also for me, no, to start writing this article together or text together was the experience Mustarinda being research, or like our community and our activities being researched from outside, which I think was first like great, but after that, like having the discussions about it and the kind of like the extractivism that was made there in that research is kind of like came visible to me also that me as a person, like cleaning and cooking and organizing and driving people around and taking care of them, it is the doing the research that is as valuable as like that someone writes about it and puts it like in nice words or something. And I think that was like a kind of like a really clarifying moment for me, and also at the same time kind of like, of course I value the stuff that I do, but now I don't value it anymore from this kind of like an underdog perspective. Like also, yeah, this reproductive work is like, it's important work and it's necessary work, but now I also have the courage to kind of like see it and kind of like stand for it from a bit different position too than before. But it's not anymore only about complaining about it, and like also kind of like building up that dichotomy between the research and the practical work and the theory and the practice, but also somehow like understanding myself also a connection between those two better.
Yeah.
Thanks, Sanna. That was, or it has been for myself also a big learning experience throughout past years when I've been doing my own research on PhD, which involves or includes some autoethnographic work within a community that I'm part of. So that has made me thought about doing research within a community from like the researcher's perspective. And then when I experienced when Mustarinda was researched as a community, and then I was not the researcher but I was in the community, then I saw it again from different perspective, and it was really, it's kind of these very shady moments of feeling something in that process, but it's difficult to say like what it is and why do I feel like something is not right or something feels bad when you are being researched. And of course that's connected to making clear boundaries between who's the subject and who's the object, and that's, it feels so actually amazing how strong that conventional research still is in academia, that saying something critical about that is still like subversive, which is, because in feminist conversations of course this is so old news in a way. Connected to this extractivist logic and then feeling that something is off or something feels bad when being part of that kind of process, then it might feel like naive when I feel that something is wrong. And I've noticed that actually it just proves the point how through our whole society the extractivist logic goes, like all the layers of our life. And that's why I wanted to also quote this Mirko's quote in our text, because it's such a beautiful way to put all these things to like short poem, like how invasive the extractivist logic is. I could talk about this for a long time, but connected to the previous question about how to make, how to challenge these conventions and how to make research or art more feminist practices, I think it's exactly like not making those boundaries anymore or borders between who is being researched and who is researchers, but exactly going towards the collective knowledge.
Yeah, thanks. That's very, very important. I think the quote you have in the text, it's, I can't cite it by heart, but there is something about doing research, doing art, and many of us know how it feels like you bring your hard disk, you bring your camera with you, you go away from the place, and then you start looking into the data that you have. So that's very... but it's very hard to deal with it in practice. Like, how do we come over these boundaries? Do you want to continue?
I was just thinking of this one 70s UK-based artist collective called Feministo, where they used to do this like postal art mail project, where because they were just trying to bring focus to how there were a bunch of very established artists, but when they moved out, they were housewives. And so they started sending postal emails in the 70s, posts to each other. So there were like certain limitations because of, say, financial packages, whatever. They could only send postcard-sized artworks to each other. And this would eventually become exhibitions and many, many iterations. So basically, who writes history is the point that I'm trying to make also, because one builds upon the other person's history. So whoever is starting some sort of focus that has not happened before, which has slipped through the cracks, like some sort of, whether it is wages for housework, body politics, body in public spaces, all of these happen because somebody had the courage to start talking about it first. and then conversations are built upon the shoulder of other people. So in that sense, like, you just, and that only happens because somebody is like, okay, I'm going to start from an ethnographic, maybe from the part that I am right now. This is my circumstance. I'm a housewife, an artist with limited resources with children, and this is my circumstance. So you start seeing yourself from there, and that kind of like grows in some sort of perspective that is that has been marginalized in some sense, but now it's become the focus because many people feel like they find that there is relevancy to that and they relate to it. So there is a way to just like speak from your current perspective to see if that resonates.
Yeah, thank you.
Yeah, I'm trying to trying to connect to everything that was said, but I mean, as a researcher, I think one of the things that interests me the most is how feminist discourses circulate and how unevenly they circulate. So who kind of gets access to speaking a certain way, or who has the ability to, you know, transform their everyday experiences of housework or, you know, whatever crap you go through in your everyday life into something that can then be, you know, marketed as research or published as a research text. And this is obviously something that is highly unequal, you know. It's something that is based on other forms of capital. So we have this idea of somehow using autoethnography as a way to kind of counter the extractive practices of earlier, you know, we research through ourselves, or we research ourselves in order to kind of, you know, get away from this traditional kind of masculinist idea of looking at, looking down. But obviously, at least the way I see it, this does not somehow, you know, solve the problem, because you still have this unequal access to certain kinds of writing, to certain kinds of kind of legitimized knowledge, and every kind of form of feminism or whatever you call it creates its own kind of ways of speaking, and the right ways of speaking and the wrong ways of speaking, and somehow, yeah. And the other thing that is interesting to me is that, yeah, inadvertently or not, you know, I'm not saying that this is somehow happening because people are being very callous about things, but, you know, within academia, we have a very individualized way of work. You have to put your name on your paper. You have to put, even if you write collective papers, you still have to put everyone's name on the paper, and you have to be able to Google your whatever ORCID number so that you can find, okay, it's this person, and you know, your future labor possibilities are literally based on this identifiability of the individual. So that makes any kind of, in practice, kind of combating this becomes very difficult, because you're bound by that system. And, you know, that creates the problem of that some people might be able in better ways to kind of turn their experiences into science, you know, even your crap experiences into science, while other people obviously are not able to do that. So, yeah, we're still kind of stuck with a very unequal system.
Yeah, that's also how I sort of read the extractivist process in your paper, is that how much can you put out of yourself into the research world without being maybe facing some kind of danger or trouble or...
Yeah, we often extrapolate from... We might extrapolate from, you know, academics who might be securely employed or working in a political context where they're not literally being killed for what they're doing, and think that this somehow is normal. Mm-hmm. And then I would argue that most people do not work within this kind of context.
Yeah, I was also thinking that you, Shubangis, you write, or there is a small, some words about your artwork and about the issue of visibility and that you work with that which is not visible. Do you want to say something about that as well?
Maybe just a very quick context, briefly. So the work is actually a video piece, which in some way I felt for myself, I challenged myself to translate a video piece, or see how a video piece is translated into a published text format. and if it translates its meaning in that sense while staying an artwork, while holding the integrity of an artwork, can it stay become a published text? So the format is still very video-like, and it's looking at safety, personal body safety within public spaces, especially in terms of India, which is very fraught with sexual violence. So I was at the time considering the safety of one's body within public space, but then as an extension to that, what happens is that public safety is often turned into policing, and policing turns into militarization, and militarization turns into arming and hypermilitarization. So while I still desire safety in public, I do not desire the other end of the spectrum. So somehow the work was making these parallel inquiries into body armor and physical safety, and this kind of like duality of the work. So somehow I was just looking at how you'll want to be, the desire is to be visible and safe, but somehow the mechanism sometimes is to be invisible and safe. But having a body armor, like a physical military body armor, is also meant to be extremely visible, and hence made to like create some sort of an idea of fear larger than life, like a person who does not look like an everyday person and inaccessible in that sense. So the work is just kind of looking at visibility in these like hopefully multi-layered ways.
Yeah, I think it's what you just said really resonates what you just said about the issues of security and visibility and how much of your life can be out there. I think before we keep a short break, the last question, what kind of feminist thinking and practice would you like to see at all or see more in art researcher and activism?
Yeah, well, something else than what is now. Well, first of all, connected to this point about who can transform their knowledge into academic research or academic knowledge, for example, I think exactly it should always be the people, well, who have, like the researchers, for example, who would then try to reach the gap to the other direction and consider these epistemic injustices, I guess. That I think that is what I would like to see, that researchers would be more sensitive, carry more responsibility, practice more responsible ways of doing research. And in feminist research, especially, like if someone is saying that they are doing feminist research, then it should be done in within a feminist practice in your own like research everyday life. So that's what I would like to see, that there would be more integrity. Yeah,
maybe I would just like to see more like communal care and kind of like doing together, and then also kind of like dismantling the hierarchies between the ways of doing and what is valued and seen more important. Yeah, maybe like both in art and in research, that different ways of doing and seeing and thinking things could come like more close to each other.
It's very hard to answer that question, because by answering you're all, I'm also maybe not acknowledging what already happens. So maybe more scenes in that sense, like more people just hanging out. And I'm sure that by just people being in the same space or like common spaces, there has to be interesting ideas that kind of fertilize and germinate at some point. So I'm hoping that more collectivities happen. That's probably the only thing I can think of. No finalities to that.
Well, yeah, it's again a lot, but I don't know. I mean, I think in specifically, like I'm very interested in the ideas of methodology and methodological teaching and so on. And you know, both having been to a lot of methodological courses and also having taught methodological courses, I'm interested in like how little kind of off the research process, like the actual kind of messy life of research is being told. You know, we're taught very specific parts of methodology and we teach very specific parts, even when we're talking about feminist methodology. So, you know, a lot of the, again, for example, you know, the discussions about money are not considered things that are relevant for a course on methodology, even though I think money is a, you know, very, very crucial part of any kind of, you know, research endeavor. And, you know, also just somehow, I mean, I think it's very interesting the ways that, I mean, for example, Finland has this also kind of weird aspirational character where you want to be associated with, for example, the theory that comes out of America or somewhere. And there's a very kind of lack of confidence and a lack of an ability to think more locally. So that's another thing that I somehow feel is important. Yeah.
Thank you. Do you want to continue? yeah, so I think it was a very good point about the collectivity and the communal being together in the same room with which you can practice here today. But also something that comes out of the articles, I think, is the need to all the time question again new norms, for example, of feminist research and feminist thinking, which then might create situations with, for example, the example of autoethnography, where you need to put yourself out there, which might not work. So these continuous rethinking the practices also. Do you want to say something more now, or otherwise I say thanks to you.
Aloitetaan tämä meidän illan toinen keskustelu, ja ehkä mä sanon tosiaan alustukseksi vielä tähän kielipolitiikkaan sille, että meillä oli äsken toi englanninkielinen keskustelu, nyt puhutaan suomeksi, ja tämä niinku valikoitu sillä perusteella, että et keskustelijat keskustelevat sillä kielellä, kun he on lehteen kirjoittaneet, mutta mä luulen, että tästä tulee tosi mielenkiintoinen temaattinen kokonaisuus kapitalismista ja työstä ja hoivasta, mutta mä tehdään silleen kuin äskenkin, niin pyytäisin teitä molempia, esittäytykää sillä tavalla kuin haluatte ja kertokaa, millä tavalla olette mukana lehdessä.
Okay. No moi, mä oon Katariina Ylimalmi ja mä oon taiteilija ja kirjoittaja ja aktivisti, ja tähän lehteen mä oon kirjoittanut tähän puheenvuoron työstä kieltäytymisestä, ja sitten kun mä oon Tutkijaliiton toiminnassa mukana, niin mä oon myös nyt taittanut tämän lehden, niin sellaisia kontribuutioita.
Mun nimi on Lise Niska, ja mä olen tämmöisen feministisen kollektiivin kuin Radikaalia hoivaa jäsen, ja meidän kollektiivin toiminnasta kirjoitimme tämmöisen artikkelin, olen siis yksi näistä kirjoittajista.
Tosi kiva päästä keskustelemaan teidän molempien kanssa, Katariina ja Lise. Ja mä ajattelen silleen, että kun katsoo näitä teidän tekstejä feministisestä työstä kieltäytymisestä ja radikaalista hoivasta, niin molemmissa teksteissä jotenkin, tai te molemmat kirjoitatte kapitalismista, niin jos me ajatellaan niin kuin sillä, että miksi tai minkä takia feministit puhuu kapitalismista ja mitä siitä erityisesti haluaisitte nostaa esiin niin kuin ajatuksilla kapitalismista?
No mulle ainakin itselle on jotenkin niin kuin ensisijaisen tärkeää nimenomaan puhua kapitalismista ja jotenkin aloittaa jopa ehkä siitä, koska no ehkä sille tällä hetkellä vaan niin paljon siitä tavasta, millä me ollaan ja miten me pystytään elämään ja miten me voidaan tehdä tässä maailmassa, niin määrittyy nimenomaan kapitalismin ja kapitalistisen arvojen kautta, niin silloin mulle vähän niin kuin tuntuu oikeastaan päälle liimatulta ajatukselta, että se jotenkin niin kuin sivuutettaisiin tai sitä ei otettaisi mukaan feministisiin keskusteluihin. Ja jotenkin sillä, että varsinkin kun kapitalismissa on niin paljon kiinni niin monia eriarvoistavia rakenteita, aina jostain heteronormatiivisuudesta rasismiin ja luokkajärjestelmään ja kaikkien läntiseen ylivaltaan, niin sitten jotenkin, että en mä tiedä, mulle vaan ehkä se, että sen näkee sellaisena jotenkin laajana verkostona, joka vaikuttaa tavallaan siihen, miten me pystytään jotenkin tällä hetkellä järjestäytymään ja jotenkin järjestää meidän elämää ja minkälaiset arvot määrittää meidän tapaa olla, niin se vaan jotenkin tuntuu siltä, että siitä täytyy vähän niin kuin lähteä liikkeelle. Ja varsinkin nyt itse kun kirjoittaa työstä kieltäytymisestä, niin sitten jotenkin se, että sitten kun miettii kapitalismia, niin mä ainakin ajattelen, että sitä hyvin vahvasti kasassa pitävä voima on työ, ja työ määrittää niin paljon sitä, että millä tavalla tavallaan jotenkin sulla on oikeus olla ja elää, ja mitä sä pystyt tekemään, ja jotenkin, että miten, no niin, kaikki sun elämässä määrittyy, niin silloin jotenkin sen sivuuttaminen vaan tuntuisi vähän niin kuin itsensä huijaamiselta, tai sitten, että asioista tulisi sellaisia, että ei oikeasti se muutos, mitä sitten ajetaan, niin mä en sitten tiedä, kehen se vaikuttaisi, ehkä niihin, ketkä jo nyt pärjää hyvin kapitalismissa, niin se on ainakin mulle sellainen syy.
No, olen silleen samoilla linjoilla, tai kun tuli tämä kysymys, että miksi feministien pitäisi puhua kapitalismista, niin mä olen sitä mieltä, että ne on kaikkien pitäisi koko ajan puhua kapitalismista, koska se on kuitenkin niinku se järjestelmä, joka sanelee meidän elämisen reunaehdot. Mutta meidän kollektiivissa tosiaan käydään keskustelua hoivasta, ja mun mielestä erityisesti nyt hoivasta ei ole mielekästä puhua, jos ei puhu myös kapitalismista, koska kapitalismi määrittää sen, millaisena niin kuin hoiva näyttäytyy ja meille ja miten me ymmärretään hoiva, koska niin kuin sen kapitalistisen voiton tavoittelun logiikka on oikeastaan vähän niin kuin täysin vastakkainen sen hoivan ja uusintamisen ja tämmöisen elämää ylläpitävän toiminnan logiikan kanssa, ja kuitenkin kapitalismin intressinä on tuottaa sitä hoivaa tavallaan tietysti mielessä mahdollisimman vähän tai mahdollisimman halvalla, koska se on ristiriidassa sen voiton tavoittelun logiikan kanssa. Ja tämä on syy tietysti siihen, että miksi aina koetaan, että hoivaa on liian vähän tai hoivaan ei riitä resursseja. Et mun mielestä se semmoinen hoivakeskustelu, missä ei huomioida tätä, niin ei kyllä pääse oikein asiaan.
Joo, tästä onkin niinku hyvä jatkaa hoivan teemasta, ja jos yhtään on ehtinyt vilkaisee niitä teidän tekstejä, niin on varmaan niinku aika selvää, että ei ole mitenkään ristiriitasta puhua samaan aikaan työstä kieltäytymisestä ja sit hoivan tarpeesta. Mutta kuitenkin ajattelen, että ehkä te voisitte nyt, ainakin niille, jotka ei mahdollisesti tunne näitä teidän tekstejä vielä ja ajatuksia, niin avata tätä yhtäältä, että niinku, et hoiva, joo, se on työtä, sitten kieltäydytään työstä, mutta sitten tätä hoivaa kuitenkin tarvitaan, niin miten nämä kaikki
teemat liittyy toisiinsa?
Joo, no mun mielestä ne liittyy tosi läheisesti toisiinsa. Tai silleen, että mun mielestä työstä, kieltäytymisestä ja hoivasta voi tosiaankin puhua samaan aikaan. Ja ne vähän niin kuin, ainakin sillä tavalla, miten mä ymmärrän ne, niin ajaa samoja tavoitteita. Eli ehkä se paradoksi tulee just siitä, mitä sä sanoitkin, että jos kieltäydytään työstä, niin kieltäydytäänkö silloin myös niin kuin hoivatyöstä. Mutta ehkä se, miten mä ajattelen työstä kieltäytymistä, niin mun mielestä ainakin just nyt, kun työstä kieltäytyminen ei ole mitenkään sellainen jotenkin yleinen tapa ajatella jotenkin tätä maailmaa tai että miten me järjestetään. Työ on hyvin vahvasti kiinni siinä, mitä kapitalismi tarvitsee ja haluaa, niin silloin mä ajattelen, että työstä kieltäytymisen ensisijainen tehtävä on toimia sellaisen niin kuin ajattelun ja toiminnan kehikkona, jonka kautta voidaan kyseenalaistaa se tapa, miten työkapitalismissa järjestetään. Eli se ei välttämättä tarkoita sitä, että jokaisen yksittäisen työläisen pitäisi kyetä tässä ja nyt jotenkin lopettamaan se työ, mitä tehdään, tai että sen ei tarvitse olla edes niinku tekemisen vastustamista, vaan että se on niinku, että vastustetaan sitä, millä tavalla työ on just nyt järjestetty ja miten tavallaan siihen aina riittyy hierarkisia riiston suhteita, jolloin se ei voi ikinä olla semmoinen tavallaan, että kapitalismissa työtä ei voida ikinä järjestää niin, että jotenkin kaikki sais tarpeidensa mukaan tai kaikilla olisi niin kuin mahdollisuus elää hyvää elämää, koska siihen aina liittyy se tarve nimenomaan riistää. Niin silloin tavallaan ehkä se hoivan kysymys on sitten jotenkin vähän niin kuin samanlainen, mitä sä tavallaan sanoitkin, että siinä on jotenkin kiinni se ajatus siitä, että hoivaa ei myöskään voida kapitalismissa jotenkin järjestää sellaisella tavalla, kuin olisi tavallaan tarpeellista, jos se hoiva olisikin niin kuin ensisijaista, eikä se pääoman kerryttäminen. Eli itse mä tuossa mun tekstissä vähän niin kuin lähden jäsentämään sitä sellaisen niin kuin epätyökäsitteen kautta, että mitä jos ajattelee, no ehkä siitä on perinteisesti puhuttu niin kuin uusintavana työnä, mutta jos ajattelee kaikkea sellaista tekemistä, kuten vaikka hoivaa tai aktivismia tai vapaaehtoistyötä tai jotain sellaista työtä, millä ei sinänsä ole niin kuin tavallaan kapitalismille mitään merkitystä, koska se ei tuota pääomaa tai ei ole sinänsä tuottavaa työtä, niin mitä jos sitä tavallaan ajattelee jotenkin, että yrittää ajatella sitä tekemistä vähän niin kuin toisella tavalla. Eli ei ole pakko tavallaan kieltäytyä minkään tekemisestä, mutta ehkä on pakko kieltäytyä siitä tavasta, millä se järjestetään kapitalismissa. Niin sitten tavallaan jotenkin se hoiva, niin että sekin voitaisiin järjestää toisin. Jotenkin, että siinkin voi kysyä, että vähän niin kuin, että kenen ehdoilla se järjestetään ja minkä takia se järjestetään niin kuin se järjestetään. Ja et jotenkin, että voisiko olla toisenlaisia tapoja, mutta ehkä sä voit jatkaa tästä.
Joo, siis mua ehkä vähän hämää se, että jos puhutaan työstä, mutta ei määritellä, että mitä sillä tarkoitetaan, että ilmeisesti kuitenkin kun puhutaan työstä kieltäytymisestä, niin puhutaan palkkatyöstä kieltäytymisestä, ei esimerkiksi siitä, että mä kieltäydyn hoitamasta omia lapsiani, vaikka sekin on työtä, niin ainakin mun oma ajattelu on niin kuin selkiyttänyt se, että mä puhun palkkatyöstä silloin, kun mä tarkoitan palkkatyötä, mutta että on myös muuta työtä. Mutta mikä tämä alkuperäinen kysymys oli? Niin tämä.
Onko työstä kieltäytymisessä, että jos puhutaan työstä kieltäytymisestä ja hoivasta, niin onko siinä ristiriitoja tai?
No.
Niin, ehkä ei.
No siis, niin, no siis tavallaan, että monet ihmisethän kieltäytyy palkkatyöstä tai joutuu palkkatyön ulkopuolelle sen takia, että he hoivaa tai tarvitsee hoivaa. Ja sitten toisaalta hoivaa tehdään myös palkkatyönä. Mutta meidän yhteiskunnassahan se hoivatyö kasautuu hyvin voimakkaasti tiettyjen ihmisten, yleensä niin kuin naisiksi oletettujen tehtäväksi. Se oli se sitten palkkatyötä tai palkatonta työtä, ja sitä tehdään usein joko tosiaan ilmatteeksi tai sitten aika heikoilla työehdoilla. Et sehän se meidän tavallaan murhe ja se, mihin tämä työstä kieltäytymiskeskustelukin haluaa ottaa kantaa, on, että kun työhän voi olla mitä tahansa skeidaa, missä se raha pyörii, mutta sitten samanaikaisesti on niin kuin huutava pula tai niin kuin on hirveästi työtä, jonka tekemättä jääminen aiheuttaa kauheasti kärsimystä.
Joo, ehkä voidaan vielä jatkaa ihan vähän sen tästä teemasta ja voidaan tehdä vaikka silleen, että kysyn sulta kohta lisää, niin voidaan vaihdella kanssa. Mutta mä sanon tähän väliin, että kun tosiaan meitä on nyt vähän vähemmän kuin tuossa aikaisemmassa keskustelussa, niin tässä on mä luulen aikataulullisesti semmoinen mahis, että voidaan ottaa yksi tai kaksi yleisökysymystä, että jos jollain on jotain polttavaa mielessä, niin miettikää hetki ja mä kysyn kohta. Mutta sä olit ehkä tossa ja mä ajattelin, että siinä, tai aihe, jossa mä tulkitsin, että olit äsken, niin liittyy niinku siihen hoivan niukkuuteen, mistä siinä radikaalia hoivaa tekstissä te kirjoitatte paljon ja siihen niinku, tavallaan, miten sitä hoivatyötä jää koko aika tekemättä. Ja sitten ehkä se niinku, kun mä luin nämä kaksi tekstiä, niin mä ajattelen, että näissä on tosi paljon niinku, samoja asioita, mutta sitten ehkä myös semmoisia niinku erilaisia sävyjä, että kun siinä radikaalia hoivaa tekstissä tuodaan esiin just se niinku hoivan niukkuus ja vaikka se on musta tosi puhuttelevaa, mitä te kirjoitatte vaikka, että siitä, nyt mä muistinvaraisesti lainaan, mutta siitä, niinku, että on absurdia puhua niinku jostain abstraktista hoivavelasta, vaan että se on jo jotain, mikä on niinku jonkun elämästä ja selkänahasta pois, mutta se hoivatyö on myös sit semmoista, niinku, tai sen hoivan tekeminen, että se voi olla niinku rankkaa, mutta sit toisaalta Katariina lähestyy tätä ehkä niinku vähän toisenlaisesta näkökulmasta niinku, ja puhuu niinku epätyön tekemisen asennoista ja niinku nautinnosta ja sen tyyppisistä asioista. Mä tiedän, haluaisitteko te avata näitä näkökulmia vielä vähän lisää tai löydättekö te näistä niinku yhtymäkohtia tai eroja, että yhtäältä niinku se hoiva jonkun selkänahasta ja toisaalta niinku, voiko sitä hoivaa tehdä tai voiko sen niinku nähdä nautintona?
No okei. Okay. No, me ei ole ehkä mitenkään erityisesti haluttu välittää sitä viestiä siitä, että hoiva on rankkaa, vaikka voihan se siis olla. Mutta ehkä se, mitä on siinä hoivavelasta puhumisessa haluttu konkretisoida, on siis se, että siinähän on kysymys niinku fyysisestä todellisuudesta, että hoivavelkaa ei voi maksaa, koska ne ihmiset, jotka on jäänyt hoivatta, niin ne on mahdollisesti kuolleet tai ainakin niinku vahingoittuneet sen perustarpeiden tyydyttämättä jäämisen seurauksena. Et mun mielestä tommoset niinku, että ihmisten siihen välittömään selviytymiseen liittyvät asiat abstrahoidaan joksikin velaksi, joka on taloudellinen käsite, niin siinä niinku hukataan sitä todellisuutta, missä me oikeasti kuitenkin eletään. Eli en ole ehkä niinkään tässä hoivavelkakeskustelussa, ei ole ehkä niinkään ajatellut niinku niiden hoivan tekijöiden, ketään he nyt sit onkaan, näkökulmaa, vaan sitä, että mitä sit ihmiselle tapahtuu, jos ei ole sitä hoivaa.
Siis ja mun tulkinnathan on mun tulkintoja, älkää ottako niitä, niinku lukekaa teksti tai ja kaikki tekstit.
Joo, okei, okay. Sä kysyit noista niinku nautinnoista ja no ehkä se sitten liittyy jotenkin sit niinku siihen, että jos on tavallaan, että tässä yhteiskunnassa on tällä hetkellä vähän niinku pakko tehdä työtä tai ainakin työtä tekemällä saa erilaisen niin kuin arvostuksen, tai että siihen liittyy erilainen niin kuin, vähän niin kuin, jotenkin, että siihen kiinnittyy meidän ajatukset merkityksellisyydestä, ja sitten tavallaan, että se tapa, miten jotenkin suhtaudutaan työttömiin tai ihmisiin, jotka ei kykene tekemään työtä sillä tavalla, kuin kapitalismi vaatii, niin useinhan sitä ajatellaan sit nimenomaan sen ihmisen jotenkin niin kuin omana syynä, tai jotenkin silleen, että se tekisi ihmisestä huonomman ja heikomman, ja sitten ehkä just toi, mitä sä sanoit aiemmin hoivasta, että sitten tavallaan silleen, että vaikka et jos hoiva ei ole ensisijaista tai sitä ei ajatella jotenkin samanarvoisena kuin jonkinlaista muunlaista niinku palkkatyötä, niin sitten tavallaan jotenkin siitä tulee just sellaista, että sitten jos sä teet vaikka ilmaista hoivatyötä tai että hoivaat vaikka jotain sun läheisiä, niin vähän niin kuin, että sulla on silti velvoite tehdä myös palkkatyötä. Eli tavallaan, että se ei jotenkin, että semmoinen niin kuin ajatus, että mitkä asiat muka kontribuoi yhteiskuntaan ja mitkä asiat ei, ja sitä kautta se, että ketkä tavallaan jotenkin voi kontribuoida ja tuoda vähän niin kuin merkitystä ja olla tavallaan niin kuin hyödyllisiä tälle yhteiskunnalle, niin sitten ehkä se lähtee kaikki ton asetelman muuttamisen ajattelusta ja sit just siitä, että no, et on et just ehkä se, että sit työ, joku työ voi olla merkityksellistä niin kuin yksilötasolla ja on varmasti montakin työtä, mitkä on ihmisille tosi merkityksellisiä ja on tosi niin kuin mielekkäitä, mutta että sitten tavallaan kaikilla ei ole kapitalismissa ikinä mahdollisuutta tehdä sellaista työtä, että sitten on aina myös töitä, jota ehkä kukaan ei halua tehdä, jonkun on pakko tehdä ne, ja sitten se usein jakautuu tosi epätasaisesti, että ketkä joutuu tekemään niitä töitä, mitkä on vähän niin kuin, no vaikka vaan matalapalkkaisempia, mutta se vaikuttaa niin paljon sitten siihen tavallaan elämisen mahdollisuuksiin, niin sitten jotenkin ehkä siitä tulee se nautinnon ajatus, että jos jokainen elämä on ainutkertainen, niin sitten tavallaan se, että tavallaan ehkä siinä työssäkieltäjyyden ytimessä se olisi se ajatus siitä, että voi vapauttaa nimenomaan enemmän aikaa ihmisille tehdä sellaisia asioita, mitkä on merkityksellisiä, ja sitten just nimenomaan vaikka hoivasta voi tulla merkityksellistä, tai hoiva on merkityksellistä, mutta ei kapitalismissa, ja sitten jotenkin, että et siitäkin totta kai voi tulla nautintoja, kuinka erilaista olisi hoiva, jos se vaikka niin kun alun alkojankin järjestettäisiin silleen, että tavallaan, että sitä lähdettäisiin rakentamaan niiden ihmisten tarpeista, ketkä eniten tällä hetkellä vaikka sitä hoivaa tarvitsee, niin sitten varmaan, että se järjestyisi tosi toisin, ja sitten tavallaan, että meidän suhteet toisiimme myös järjestyisi tosi toisella tavalla.
Niin joo, tuossa jotenkin kiinnitin huomiota siihen, tai että et sehän nimenomaan tulee siitä kapitalismin rakenteista, että miksi niin kun joidenkin hoivaaminen ja joidenkin elämän ylläpitäminen on tärkeää ja siitä voi saada no ainakin jonkunnäköistä palkkaa ja sitten joidenkin ei, että kun se mahdollisuus saada hoivaa, niin sehän kytkeytyy tosi vahvasti etuoikeuksiin. Et miksi joidenkin hoivaaminen on työtä myös tämän systeemin mielestä ja sitten joidenkin ei.
Tosi, tai kiitos. Niin, kiitos. Mä luulen, että nyt tois mahis katsotaan ehkä ainakin yhteen yleisökysymykseen, jos jollain on jotakin mielessä. Lähettäkää siitä joku semmoinen. Joo, sieltä. Sano vaan ja sitten voidaan toistaa se tähän podcast-nauhalle. Eli valtion ja hoivan suhde tai hoiva niin sanotussa hyvinvointivaltiossa. Haluuks jompikumpi tarttuu tähän?
Mulla niin on aika skeptinen suhtautuminen ylipäätänsä valtioon tai miten se tällä hetkellä näyttäytyy, tai että valtiossahan on kiinni vaikka minkälaisia vallan ja väkivallan ja toiseuttamisen ja eriarvoistamisen koneistoja, niin mun mielestä siihen ei mitenkään voi suhtautua silleen jotenkin neutraalisti, vaikka siinä olisi jonkinlainen vasemmistolainen perinne, niin sekään perinne ei ole millään tavalla neutraali, ja sitä paitsi suurin osa siitä, miten me ymmärretään valtio, niin on myös kiinni siinä, miten me ymmärretään kapitalismi, niin sitten tavallaan, että niillä on aika sellainen vahva yhteenliittymä, niin kyllä mä silloin ajattelisin, että jos hoivaa järjestetään toisin, tai että jos koko yhteiskunta järjestetään toisin, niin kuin antikapitalistisesti tai jälkikapitalistisesti tai miten vaan sitä haluaa ajatella, niin sitten kyllä silloin tavallaan mä ainakin toivoisin, että myös valtion asema ja se, mitä me valtiosta ajatellaan, niin että se myös kyseenalaistuisi, tai että mun mielestä ne on tosi vahvasti toisensa kanssa tekemisissä, niin sitten mä ajattelisin, että ehkä, niin, en mä ehkä osaa sanoa nyt muuta kuin ton.
No aika jäsentymättömiä ajatuksia on tästä, mutta mehän ollaan eletty semmoisessa tilanteessa, missä valtio ja kunnat on tarjonnut tosi paljon hoivaa ja toki siis tarjoaa edelleen. Et jossain mielessähän se niin kuin hyvinvointivaltio on ehkä niin kuin silleen pehmentänyt sitä kapitalismin ja sitten sen hoivan ja uusintavan työn välistä ristiriitaa, mutta et miten se voisi olla sitten toisin, tai et miten voitaisiin lähteä niinku jotenkin autonomisemmin lähestymään sitä hoivaa, niin se on ehkä se, mitä me yritetään siellä kollektiivissa osaltamme ajatella, että jos me ajatellaankin, että se uusintava työ ja se elämän ylläpitäminen olisi elämän keskiössä, niin miltä se sitten näyttäisi. Mutta mä oon ainakin henkilökohtaisesti tosi kiinnostunut kaikista tämmöisistä niinku ihmisten omaehtoisista hoivan tämmöisistä haltuunotoista, niinku vaikka vapaista kouluista tai tämmöisistä hoivaverkostoista.
Tää on ehkä hyvä tollanen niinku linkki kysyä vika kysymys teiltä, että nyt voidaan, jos haluatte, niin unohtaa se valtio kokonaan, mutta mitä sitten olisi sellainen niinku feministinen, ehkä kenties hoivaan tai epätyöhön liittyvä toiminta ja ajattelu, mitä te haluaisitte tulevaisuudessa nähdä enemmän tai mitä kohti te haluaisitte mennä, ehkä lisätä vähän nostikin jotain teemoja esiin.
Niin, no mä ehkä vähän tyhjensin tuossa äsken jo ton oman pajatsoni tältä osalta, mutta kyllä mä niinku ne semmoset ihmisten niinku autonomiset aloitteet kiinnostaa tosi paljon, ja jotenkin ehkä musta tuntuu, että kun nyt eletään tämmöstä jotenkin tauotonta hoivakriisiä, tai niinku ehkä se tulee niinku myös näkyväksi se todellisuus ihan tämmöiseen valtavirtajulkisuuteen, että minkälaisia niin kuin poliittisia yhteisöllisiä aloitteita siitä sitten lähtee, niin sitä kyllä odotan mielenkiinnolla.
Joo, aika samanlaisia, ja sitten ehkä tuohon niin kuin vielä lisäisin sen, että sitten mä toivoisin tosi paljon sellaista feminismiä, joka oikeasti ottaisi ehkä sitten sen työssä kieltäytymisen sillä tavalla vakavissaan, että sitten unohdettaisiin kaikki sellainen joku girlboss-feminismi, koska sitten se on vähän sellaista, että kaikista ei ikinä voi tulla johtajia, niin sitten mä en jaksa sitä, että jotenkin sitten, kun tavallaan se, että se aina tarvitsee sit uuden ryhmän tai uuden jonkun ihmisjoukon, ketä allistetaan ja ketkä ei voi olla niitä johtajia, niin sitten jotenkin se vaan tuntuu niin päälle liimatulta ja turhalta, ja mä oon tosi kyllästynyt siihen, niin sitten mä haluaisin kans jotenkin enemmän sellaista autonomista ja sellaista, joka oikeasti ajattelisi sitä, että miten tavallaan se feministinen muutos voi palvella suurempaa osaa ihmisryhmää. Ja sitten samaan aikaan, ehkä mä en tiedä, liittyykö sä tähän vai onko tämä ihan joku toinen suunta, mutta mua kiinnostaa aika paljon sellainen feminismi, joka kyseenalaistaisi tavallaan tietyn sellaisen moralismin, joka liittyy feminismiin, ja viime aikoina joidenkin ystävien kanssa puhuttiin, että voiko ilkeys olla feminististä, ja voiko sitä millään tavalla käyttää feministisenä työkaluna, ja sitten jotenkin ehkä siihen liittyy myös se tavallaan moralismin ajatus, ja voiko sitä irrottaa feminismistä, niin se kiinnostaa mua tosi paljon, että onko siinä mitään potentiaalia.
Hei, kiitos teille molemmille ajatusta herättävästä keskustelusta. Jee.
Tutkijaliitto podcast.